Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Otrais numurs – aprīlis 2019. gads. Labdien, mūsu bibliotēkas uzticīgie lasītāji! Iepriekšējā mēnesī sagatavojām izdevumu Gaisma, kurā bija iekļauta informācija par grāmatu jaunumiem. Taču drukāšanas apjomīgo resursu dēļ no šīs idejas nācās atteikties. Vēlamies atvainoties visiem, kuri saņēma nepareizi iesējumu izdevumus, kas izveidojās tehniskas kļūdas dēļ. Turpmāk, līdzīgi domai, jaunāko informāciju par bibliotēkas krājumu jaunumiem ielasīsim skaņu ierakstu studijā. Taču nosūtīsim arī Latvijas neredzīgo biedrībai, kas to pievienos žurnāla Rosme elektroniskajai versijai. Bibliotēkas lasītāji to varēs ierakstīt arī savās zibatmiņās. Tie, kuriem ērtāk informāciju lasīt parastajā drukā vai braila rakstā, izdevumu varēs saņemt uz vietas bibliotēkā. Kā ierasts, martā tiek piedāvāts jauns audiogrāmatas. To klāstu papildina ievērojams skaits grāmatas parastajā drukā, centra bibliotēkā vairāk, filiālēs mazāk. Ja kāda no grāmatām jūs uzrunā, varat to pasūtīt un saņemt no kādas filiāles SBA kārtā. Tēmas un saturi visdažādākie. Esam pārliecināti, ka starp tiem atradīsiet arī ko sev noderīgu. Beāte Vītola. Audiogrāmatas. Jēkabs Janševskis, Mežvidus ļaudis. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2019. gada ieraksts. 2 CD, 34 stundas. Romāna pirmās daļas darbība notiek 16. Gadsimta beigās Kurzemē Mēra laikos. Galvenie varoņi Irbe un viņu krietni vecākais Ziemels, vienīgie dzīvi palikušie cilvēki plašā apgabalā, simbolizē mūžam dzīvo tautas spēku. Otrās daļas darbība risinās 17. Gadsimtā Kurzemē, Zviedru kara laikā. Irbe, kura ir jau vecmāmiņa, ar visu savu dzimtu dodas bēgļu gaitās uz Kurzemes mežiem. Emīls Zolā. Nauda. Lasa Jānis Ābols, 1979. gada ieraksts, 1 CD, 18 stundas, 3 minūtes. Slavenā franču rakstnieka Emīla Zolā romāns par dzīvi Francijā 19. Gadsimtā, kurā kritizēti jaunās kapitalistiskās sabiedrības briesmīgie ieradumi. Laura Vinogrādava. Izelpas. Lasa Laura Vinogrādava, 2019. Gada ieraksts, 1 CD, 2 stundas, 55 minūtes. Grāmatā iekļauti 8 stāsti. Tie skar skarbas tēmas, bet katram no tiem cauri bijis kaut tikko jaušama priekstīdziņa par dzīvi un dzīvību, par tuviem cilvēkiem, par katras dienas nozīmīgumu. Aivars Freimanis, Katls, Lasa Vilnis Bīriņš, 2019. Gada ieraksts, 1 CD, 15 stundas, 40 minūtes. Piekrasts lībiešu zvejniekam biedēls Ingus Zutis. Tēvam jāziedot cūka, lai otrā pasaules kara beigās vienīgo mantinieku neiesauktu vācu armijā. Kad lielākoties valda neziņa un bailes par to, kas būs, cilvēku gaits bieži negriež pretī laimei. Daudziem nāks skatīt nāvi acs pret aci, bet daudziem arī izdodas izdzīvot, lai kas tajā katlā, ko par dzīvi sauc, vārītos. Linda Nemiera, Kaķa koncerts. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2019. Gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas 17 minūtes. Romānā Kaķa koncerts turpinās grāmatās Kaķa lāsts un Kaķas maisā aizsāktie Leonīdas Feliks dēkainie piedzīvojumi. Pavasars tuvojas un sēts Kaķi uzsāk skandināt savas mīlas balādes. Arī Leonīda labprāt vaimanātu līdzi, jo dzīves grūtību viņas repertuārā ir pietiekami. Turklāt problēma ir izcinātājs. Ingemārs Bomis pamanās ar vieglu roku Leonīdai gan izlīdzēt, piesolot bagātīgu atlīdzību, gan iesaistīt jauno sievieti bīstamā spēlītē. Pamela Treversa, Mērija Popinsa, Lasa Līga Liepiņa, 1994. gada ieraksts. 1 CD, 7 stundas, 3 minūtes. Kopš brīža, kad Mērija Popins ierodas Ķiršu gatves 17. Numurā, tūlīt pat uzņems rūpes par bērniem, Džeinu, Maiklu un dvīnīšiem. Bengsu ģimenes dzīve vairs nav tāda kā iepriekš. Vadot Bengsu ģimenes bērns no viena brīnumaina piedzīvojuma citā, Mērija Popins padar viņu ikdienu aizraujošu. Oskars Luts, Pavasaris, Vasara. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1974. Gada ieraksts, digitāls audio, 23 stundas, 21 minūte. Igauņu rakstnieka Oskara Luca ievērojamākais darbs. Pirmā daļa pavasaris, otrā daļa vasara. Stāsts par skolas un jaunatnes dzīvi, pieaugšanu un došanos plašajā pasaulē. Abats Prevo, stāsts par kavalieri Degrijē un Manonu Lesko. Lasa Jānis Ābols, 1990. Gada ieraksts. Digitāls audio. 7 stundas, 45 minūtes. Romāna darbība risinās Francijā. Nokārtojot eksāmenus, Degrijē izlemj atgriezties pie tēva, bet satiek Manonu Lesko. Degrijē jāizdara izvēle starp ticību un mīlestību. Grāmatas parastajā drukā. Aina Karele, Staru tilti. Staru tilti ir Ainas Kareles 4. Grāmata, kurā apkopoti stāsti, esejas, dzeja, publicistika, veltījumi spalvas brāļiem un māsām. Aivars Kļavis, Melnais akmens. Triloģijas Ceļš uz nezināmo zemi pirmā grāmata. Kad mežonīgo klejotāju uzbrukuma laikā Vardots kļūst par bāreni bez savas cilts, zēns ir nolemts nāvei. Taču Vardots ir noskaņots dzīvot un atriepties. Kopā ar citiem pusaudžiem viņš izveido jaunu cilti un kļūst par tās virsaiti. Aivars Kļavis, Bēgšana no čūsku valstības. Triloģijas Ceļš uz nezināmo zemi, otrā grāmata. Kora cilts pēc Valdota nāves necik tālu nav tikusi. Tā iestrēgusi puros šaipus Boreshenas upei. Vai jaunajam virsaitim Ardim kopā ar savu draugu izdosies atrast sabiedrotos? Vai viņi spējas uzvarēt cilts vecākā sautīgumu un varas kāri? Vai tiks galā ar ezerpilī valdošo apātiju un bailēm? Lai to panāktu, būs jāizcīna neviena vien cīņa. Līdz beidzot, bēgot no čūsku valstības, kora likteņi izšķirs viņu bijušie līdzgaitnieki skalvji. Aivars Kļavis, Asinis uz dzintara. Triloģijas Ceļš uz nezināmo zemi, trešā grāmata. Virsaiša dēls Ulriķis, spiests kāpt laivā kopā ar mežonīgiem, dzīvē daudz redzējušiem vīriem, kas ved uz Romu dzintaru. Kad Ulriķis beidzot sasniedz Kuršu krastu, izrādās cilts nonākusi krustcelēs. Tai jāizvēlas doties uz dienvidiem vai kļūt par daļu no kādas varenākas tautas. vai iet uz ziemeļiem pretī nezināmajam, toties saglabājot savu neatkarību, savus dievus un senču tradīcijas. Sāra Larka – Cerība pasaules malā. Romāna centrā ir jaunas poļu sievietes Helēnas liktenis. Otrais pasaules karš vēl nav beidzies, bet Helēnai un viņas māsai Lucinai pavērs iespēju tikt prom no kara izpostītās Eiropas. Tālā un eksotiskā zeme Jaunzelande ir gatava uzņemt 700 poļu bāreņus. Tomēr izrādās, ka braukt drīkstēs tikai viena no māsām. Tace Judina – Ēnas spogulī. Trīs sieviešu – Laimas, Gunas un Dagnijas – dzīves līkloči, kas jauši vai nejauši savies. Jauno ģimenes māte Laima Lūsi no šķietam mierīgās dzīves izrauj viņas pirmā vīra Alena negaidītā parādīšanās pēc 10 gadu klusēšanas. Atmiņas ir ne tikai sāpīgas, bet glabā arī kādu tumšu noslēpumu. Guna savukārt pārņemt ar ideju atrast pirms 40 gadiem pazudušo tēvu. Viņas abas meklē palīdzību pie trešās, vecākās draudzenes – psiholoģis Dagnijas, kurai pašai dzīvē šobrīd nav spožākais posms. Ketija Kellija – Gads, kas mainīja visu. Trīs sievietes svin savu dzimšanas dienu. Džindžera 30. dzimšanas dienā jūtas kā neveiksminiece. Nomāc nepatikšanas darbā, Ķilda ar draudzenēm un pašas vientulība. Sema pēc gadiem ilgām cerībām beidzot ir stāvoklī. Kalija ar vērienīgām svinībām atzīmē savu 50 gadu jubileju. Policista klauvējiens pie durvīm apgriež viņas pasauli kājām gaisā. Jēpē Delanīs – Ideālā sieva. Kad Ebija apjukusi pamostas slimnīcā, sieviete nezina, kas viņa ir un kā te nokļuvusi. Vīrietis Ebijai blakus apgalvo, ka ir viņas vīrs, ka Ebija ir talantīga māksliniece, mīloša māte savam mazajam dēlam un ideāla sieva. Viņš apgalvo, ka Ebija pirms 5 gadiem cietusi traģiskā nelaimes gadījumā un, pateicoties tehnoloģiskam izgudrojumam, tikusi izglābta no nāves. Viņš apgalvo, ka viņi abi viens otru neprātīgi mīl un beidzot varēs būt kopā līdz mūža galam. Tomēr, pamazām liekot kopā atmiņu mozaīku, Ebija sāk apšaubīt šādu patiesību. Ingune Bauvere – Jānis Lūsēns trešais. Jānis Lūsēns trešais ir Latvijā labi pazīstams komponists, radoša, daudzšķautnaina, ļoti vīrišķīga un, protams, arī sarežģīta personība. Lai gan sacerējis daudz brīnišķīgas, dvēseliski izjustas mūzikas, kas tautā tiek ļoti mīlēta, pats saka, ka komponistu būšanu nevajagot romantizēt, jo tas esot tāds pats darbs kā visi citi. Ērina Hantere – Brīvībā. Sērijas Klanu kaķi pirmā grāmata. Jau paaudžu paaudzēs, mežā tepat līdzās cilvēkiem mājo 4 dažādu klanu brīvie kaķi. Viņi dzīvo, vadoties pēc savu senču, goda likumiem. Taču pērkona klanam draud briesmas. Un arī citu klanu kaķiem spīvi jācīnās par izdzīvošanu. Tumšais Ēnas klans kļūst jo dienas jo stiprāks, un noslēpumainā nāvē mirst pērkona klana karotāji. Šajos nemierīgajos laikos mežā uzrodas parasts mājas mīncis, vārdā Rūsiņš, kuram ir visas izredzes kļūt par visdrosmīgāko klanu kaķi, kāds jebkad redzēts. Dace Judina – Lasts. Abi jaunie pāri – Anna Elizabete ar Miku kaķīti un Kārlis ar Ievu dodas medus mēnesī uz vecu vilku muižu, taču gaidītās pēckāzu romantikas vietā saskars ar zvērīgām jaunas mākslinieces un pilskungas lepkavībām. Līdzās upuriem tiek atrastas milzīgas nagainas pēdas. Senas leģendas šo apkaimi dēvē par vilkaču midzeni. Ciema vecļaudis apgalvo, lielais pelēkais atgriezies sodīt neliešus, bet naktīs kāds skrāpējis gar durvju stenderi. Jūnes B. Makbets. Kad narkotiku kravas pārtveršanas operācijā sākas asinspirts, Makbets un viņa specvienības vīri ir tie, kuriem jāglābj situācija. Viņš ir izbijis narkomāns ar drūmu pagātni. Par panākumiem viņš tiek atalgots. Halucināciju un paranojas dzīts Makbets ķeras pie lietas. Viņš ir pārliecināts, ka nesaņems to, kas pienāks pēc tiesas un taisnības, ja vien viņš tā vārdā nesāks slepkavot. Harijs Sils pamests Vietnamā. 2017. gada jūnijā uz Vietnamu dodas 7 ceļotāji, kuru mērķis ir no Laukajas uz Rīgu atgādāt atpakaļ autoekspedīcijas Rīga Melnburna automašīnu, pārbūvēt ugunsdzēsēju Mercedes-Benz 1113, kas pirms gandrīz 8 gadiem pamests pie Vietnamas robežpārejas punkta. Dagnī Zigmonte, pavasar krustcels. Rīdzinieca Maruta satiek lauku puisi Haraldu, un pamazām jauniešu starpā uzplaukst siltas jūtas. Tomēr dzīve met viņiem izaicinājumu, jo abu ģimenes līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu nokļuvušas konfliktā. Marutas tēvs vēlas atgūt dzimtas mājas, Mežalesiņus, kurās padomju laikā iemitinājusies un jau gadiem saimnieko Haralda ģimene. Daniels Penaks, Feja ar karabīni. Feja ar karabīni ir otrais Daniela Penaka romāns ciklā par Malosēnu ģimeni. Tā darbība norisinās Parīzē, reālā kvartālā, Belvilā. Detektīva romānā attēlot izmeklēšana, kas noved pie visnotaļ negaidīta risinājuma. Grēkāzis, Benjamins Melosens, kuram maksā par to, ka viņš uzņemas citu kļūdas, šoreiz strādā izdevniecībā. Viņš ir kolosāls grēkāzis, kuram piemīt brīnišķīgs talants atrasties neīstajā vietā un neīstajā laikā. Anna Strautniece, Kaķi, Kamoli un sapņi. Jaunākajā Anna Strautnieces grāmatā Kaķi, Kamoli un sapņi ciešā kamolā savijušies tās nosaukumā minētie vārdi – cilvēku un kaķu likteņi. Grāmata, kas ne tikai aizrauj un aizkustina, bet arī rosina vērtīgas pārdomas par cilvēku un dzīvnieku attiecībām. Mišels Bisī – Laiks ir slepkava. Klotilde pavada atvaļinājumu Korsikā kopā ar vīru un pusaudz meitu. Šī ir pirmā reize, kad viņa atgriezusies uz salas pēc vecāku un brāļu bojājas automašīnas avārijā. Atgriešanās Korsikā liek Klotildei atminēties pusaudzes gadus, un viņa atkal satieks ar vecvecākiem. Bet tad viņa saņem vēstulu, kuru parakstījis Palma, viņas māte. It kā sieviete vēl būtu dzīva. Pamazām atgriežas atmiņas, liekot Klotildei apšaubīt pagātnes notikumus. Elena Notboma – 10 lietas, kas jāzina par bērniem ar autismu. Grāmata būs labs palīgs vecākiem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un terapeitiem. Humors un iejūtība, ar kādu tā rakstīta, ļauj ieskatīties 10 galvenajos autisma aspektos un palīdzēs saprast, kas notiek bērna prātā un dvēselē. Gerhards Špicers – hiperaktīvs bērns un uzmanības deficīts. Padomi mierīgākai ikdienai. Elena Favilli – Francesca Cavello – vakar pasaciņas dumpīgām meitenēm. simts stāstu par izcilām sievietēm. Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm ir pēc pasaku formulas veidot iedvesmojošu stāsti par simts varonīgām sievietēm. Grāmatu, ko ilustrējuši 60 talantīgas mākslinieces no visas pasaules, ir līdz šim jaudīgākais pūļu finansēšanas projekts grāmatniecības vēsturē. Hanna Lindberga, Stokholmas virtuve. Zelta pavāra balvas pasniegšanas ceremonija ir gada spožākais notikums Stokholmas gardēžu dzīvē. Uz pasākumu ieradusies arī žurnāliste Solveiga Berga, taču smalkā pieņemšana pārvērš murgā, kad viesu burzmā atskan šāviens. Vienlaikus Stokholmā atgriezies skandalozais fotogrāfs Lennijs Lī. Izciets cietumsodu par pagātnes kļūdām, viņš vēlas sākt visu no jauna. Inga Ķēruma – teātra bērni. 27 personību portretējumi, kuros var ielūkoties visai drosmīgās atklāsmēs par to, kāda nozīme teātrim bijusi bērnībā, un joprojām ir vai arī vairs nav pieaugušā cilvēka pastāvīgajās gaitās. Nora Roberta – Zemstraumes. Grējema Bigelova ģimeni jebkurš saukt par ideālu. Veiksmīgs ķirurgs ar skaistu sievu, diviem burvīgiem bērniem un privātu māju pilsētas turīgākajā rajonā. It neviens nenojauš, cik šokējoši ir patiesība, kas slēpjas aiz spožās fasādes. To zina tikai Bigelovu bērni, Zeins un Brita, kas ikdienu savu vecāku acīs redz nevis mīlestību, bet gan naidu. Naidu, kas reiz pārvērš sitienos. Pēc vairākiem gadiem, kad Zeins un viņa māsa jau ir pieauguši, abi cenšas vadīt laimīgu dzīvi. Sabīne Ceta, Hugo kļūst iedomīgs. Hugo ir ģēnijs, sporta zvaigzne un superīgākais zēns visā skolā, vismaz savos sapņos. Īstajā dzīvē viņš no slavas vēl ir jūdzēm tālu. Hugo mācās 6. Klasē, vislabprātāk pavad laiku ar savu labāko draugu Niko un nomokās ar vislielāko problēmu, kāda bija iespējama viņa vecumā. Kā vienā naktī no vidusmēra čaļa kļūt par supervaroni. Monika Pēca – 7 dienas bez. Ikgadējā izbraukumā 5 draudzenes ierodas uz dziednieciskās gavēšanas kursu. 7 mierpilnas dienas bez telefona, interneta, vīriešiem, ģimenes un darba pienākumiem. Diemžēl, 7 dienas arī bez ēšanas. Atslābināšanās vietā nāk pārpratumi, strīdi un negulētas nakts. Tomēr smagākais pārbaudījums sagaida Evu. Aiz biezajiem pils mūriem viņa cer atrast savu tēvu, kuru nekad nav pazinusi, taču atklāja, ka dažas ģimenes noslēpums labāk nekustināt. Džons Grišams, Teodors Būns, aizdomās turētais. Trešā grāmata par Teodoru Būnu. Kamēr visa Stratenburga gaida iespējamā slepkavas Pīta Dafija jauno tiesasprāvu, problēmas rodas pašam mazajam advokātam. Pilsētā notikusi veikala aplaupīšana, un aizdomās par tās izdarīšanu tiek turēts Teo. Džons Grišams, Teodors Būns, aktīvists. Ceturtā grāmata par Teodoru Būnu. Pilsētai aktuāla politiska problēma un vidas apdraudējums ir sadalījis Stratenburgas iedzīvotājs divās karojošās nometnēs, un šīs cīņas pašā viducī nonāk Teo. Turklāt viņš atklāja vēl vienu apslēptu šīs cīņas līmeni – korupciju. Šis atklājums, ja Teo sāktu rīkoties, var apdraudēt gan viņu pašu, gan vecākus. Jacobs Grace – Zvērači, kraukļu vārdotājs. Pirmā grāmata – Krā, palicis bez vecākiem, jau 8 gadus mitinās kopā ar kraukļiem. Ar laiku viņš atklāja, ka pilsētā dzīvo arī zvērači, tie, kuri spēj sarunāties ar zvēriem un putniem. Un reiz pienāk brīdis, kad krāji jāstājas pretī draudīgā zirnekļu pavēlnieka, Adeja vīra Barai, lai glābtu sevi, draugus un pilsētu. Jacobs Grace – Zvērači uzlidojums, 2. Grāmata. Pēc smagās cīņas, kurā kraukļu zvēracis krā sakāva Adeja vīru, Blackstone's pilsēta beidzot ir atbrīvota no ļaunuma. Bet miers nav ilgs, ierodas mušu māte, kura kopš tumšās vasaras ir gaidījusi izdevīgu brīdi un vēlas iegūt to, kas pieder krā. Jacobs Grace – Zvērači. Baltās atraitnes atriebība, 3. Grāmata, ir parādījusies jauna vārdotāja, kura grasās turpināt Adeja vīra briesmu darbus. Saukta par balto atraitni, šī zirnekļu zvērats ir apņēmusies iedzīt pilsētu atpakaļ noziedzības un baiļu laikmetā, kā arī iznīcināt visu, kas krā ir dārgs. Un var gadīties, ka šoreiz zēnam neizdosies viņus pasargāt. Ojārs Spārītis – Rīgas pieminekļi un dekoratīvā telniecība. Šajā grāmatā kļūs redzami autora vēlme pieminekļu apraksta šķirkļus bagātināt ar atsevišķām, mākslinieciski vai satura ziņā interesantām detaļām. Lai pieminekļu vēsturisko nozīmi vēl vairāk emocionāli kāpinātu, autors nav vairījies no situācijas nosacītiem un pat sižetiskiem papildinājumiem. Vanda Vaclava – bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms, ikdienas praktiskā darba pieredze. Psiholoģei Vandai Vaclavai ir 20 gadu darba pieredze, strādājot par bērnu aprūpas iestāžu personāla padomdevēju. Grāmatā aprakstīti daudz piemēri no Vandas Vaclavas prakses un izklāstītas viņas pārdomas un padomi, kas uzkrājušies gadu gaitā. Aivars Jakovičs – Šmerglis, Rīgas ekoturisma ceļvedis. Šis ceļvedis rosinās iepazīties ar vienu no visskaistākajiem Rīgas mežiem – Šmerli un tā apkārtni. Kopā ar to varēsiet doties pastaigā un uzzināt vairāk par Rīgas diškokiem, Eiropas Savienības aizsargājumiem biotopiem, dažādu sugu augiem, gleznainiem ezeriem, kā arī Šmērļa mežu un tā apkārtnes vēstures objektiem.
Audiogrāmatas krievu valodā. Isabeļ Aljende – Japonski ļubovnik. Čitāja Tatjana Markačova, zāpis Estonskai bibliotēki dļa slipih 2018 goda. 1 kompakt disk, 11:30. Kanun Второй мировой войны маленькую Альму отправляют из Польши к родственникам в Сан-Франциско. Там она влюбляется в мальчика-японца, сына садовника. Но после бомбардировки Перл-Харбора семью садовника, как и многих японцев, осевших в США, высылают в лагерь. Дети обречены на разлуку. И долгие годы им приходится скрывать свою любовь от мира. Уже в наши дни об этой истории узнает внук Альмы и ее помощница Ирина. Кай А. Релейт. Русская кровь. Читает Мария Павлова, запись Эстонской библиотеки для слепых 2018 года. 1 компакт-диск. 3:57. Письмо эстонской женщины. Это своеобразная фрагментация жизни о недавнем прошлом в Санкт-Петербурге. Это история адаптации, воспоминания и забвения. Рой Якобсон. Чудо-ребенок. Читает Эдуард Теа. Запись Эстонской библиотеки для слепых 2018 года. 1 компакт-диск. 8:02. Герой книги – умный и нежный мальчик Финн. Его растит мама, потому что папа ушел от них, а потом и вовсе погиб. В эту осень их с мамой жизнь меняется полностью. Не успевают они сдать комнату жильцу и начать к нему привыкать, как им на голову сваливается странная маленькая девочка, сводная сестра Финна. Так начинается эта история любви, верности и предательства. Информацию саготово Беата Витуала комплектэшн сунапстрадас нодалис библиотекары. Латвийс нередзиго библиотекас безмаксас информативайс материалс издоц комплектэшнас ун апстрадас нодаля. Изнак рейзи мэнеси. Редактор Беата Витуала. Эпаст. beata.vituola@neredzigobiblioteka.lv. Талрунес 67514509. Майслапа www.neredzigobiblioteka.lv. Садаля Яуниегувуми.